Ciao.
Kaixo eta arratsaldeon beste behin ere Txirrikitxarrakako entzule maiteoi. Hemen txegaituzte ostegunero bezala, utxikin gabe behintzat aldik eta gehienetan, arratsaldeko zazpiterritatik zortzi territara, lurran inguruko gora berak, proiektu ezberdinak, proiektu hien aurka dihoaztenak, eta beste hainbat kontu zuen ganatzeko asmotan. Ez otegean gerota urruna hobizi, pixkate gerturatzeko tankak lurrean dazkaula irazteko, hortxe gabiltza astero-astero, gure ondara letxua jarri nahian, hemen zuekin arrai irratian. Gogoratu urekin armaetan jartzeko, telefono bidez bako zula aukera, baina hortaz gain batez ere e-mail bidez eokiena. Txirriki arraio, abildua@gmail.com elbidera idatzi besteik ez dakazue, zuen kritika edo gomendio baldin makazue iratxai ontarako. Edo eskua botatzen animatzen batzeate. Bueno, eta gaurko gora berak aipatuko izkizuet. Gaur ere, ba, oit dugun bezala, ba, kolaboraziotik hasiko gea, eta hortako ba, gure kolaboratzailea dagoeneko ia, ba, gure estudiotan hemen Arrosa gelan daukagu, Aitziar Sarobe, kaixo, Aitziar.
Arratsaldean, arratsaldean joan.
Eta, bueno, ba, gaurko honetan, gai interesgarri eta potolo bat helduko diogu, hain zuzen ere, ba, otsailean, lurra esnatzen hasten den garai hontan, ba bueno, beldurrak ere esnatzen hasten dira eta horrekin negozioak ere bai eta bueno, horre transgenikoak, monokultiboak, agroindustria eta beste hainbat gai. Saiatuko gara lantzen gaurko honetan gai asko dira, baina bueno, gutxienez alik eta bueno, gertuen eta erraminta batzuk edo eskaintzea izango litzateke gaurko helburua, ba gero ondoren sakontzen jarraitzeko, ba honek ari luzea. Zoritxarrez ari luzea daukalako. Eta kolaborazio horren ostean, elkarrezketan tartea pasako gea, eta bertan, bueno, gaur Zeberio aldera joko deu. Arratiako herri politjontara, hain zuzen ere bertan, maskilu izeneko elkartea sortu zuten, duela bost bat urte, kontserbera kolektibo bat, dela esan dezakegu maskilu, eta bertako kide eta sortzaile den Joni deitu diogu, deituko diogu, ba, hain zuzen ere, ba, baserritar eta agroekologikoan eraldaketarako espazio bat sortu dutelako baita aukera emanez jende gehiago parte hartu ezan, Arratian Herrioiko ekoizle eta baserritarrei, ba, hain zuzen ere, bertako barazki, fruta eta barrak kontserban jarri itzaten edo gorde itzaten, eta gainera Europar Zigiluko ekologikoa ere lortzeko tan. Hori, elkarrezketaren tartea kolaborazioaren ostean izango dugu. Eta besteik gabe, ba, gaurko gonbidatua agurtu dugu ja, baina orain ja hitza bete-betien emango jo, gaixo Aitziar, arratsaldean berriz.
Arratsaldean berriz.
Bueno, ba, bai, gaurko honetan otsailean gaude, hilbeltza, eta horre, bueno, inauteriak, Santa Eskean ere, bueno, bere garaian lurra astinduz deitezen, ez da makilekin nola jotzen dugun lurra, eta lurra esnatzen ere hasten dela adirazteko edo laguntzeko, ezta? Eta horrekin lotuta naturarekin badago zer esana gaurko honetan.
Bai, bueno, hala da. Otsailean gaude, eguna luzatzen hasi da, epeltzen ebai egin batean eta azkenean udaberrian sartzea goaz eta udaberriak hoxe esan nahi du berritu, ez? Lurra berritu eta garai berria datoz. Eta bai, gai hau ba, nik lotzet eta inauteriak eta horiekin lotze ditutelako, ez? Berritze fase bat, beste ziklo bat azte deu, eta lurrei behitze jo, eta berriro ba, lurran eman kortasunei behira jartzegea, ez horrek, ba, sortezkigun dezio eta beldur guztiekin, eta bueno, horri oso lotuta uste daudela inauteriak, eta gaur modelon estrenora jundian adantza pelikula ikustea, ba, hortik ateako ituzte irakaspen asko, ez? Nei gai honek eman dit aitzakia, ba, berriro jartzeko lurrai, lurran ustiapenai atatzei honetek inai eta horre ditun ondori joai, ez? Ba, ekologian munduan eta batez ere mugimendu ekologistetan hortan gabiltzalako. Eta kasu honetan, ba, ekarri nahi izan dut, nekazaritza industrialaren gaur eguneko, ba, planteamentuak eta gaur egun dauden teknika horiek eta gaur egun ba hor nahi izan ditu zertzela da batzuk ekarri mundu pikin bat ulertzeko ikustetelako askotan diskursotan eta daolako nahasma handia eta bueno ni gaur ona informazio pixkat eta pentsatzeko gako batzuk ekartzea besteik ez noa gaia oso sakona dalako
Duei gabe. Bai, ba hasiko gea orduan nondik emango dio hasiera.
Bueno, nik hasiera gustatu zait esan desunean geota urruti jo bizi gehala igual lurretik, ez? Eta nik horri beti hortik abiatze gea, ez? Aigea galtzen ez lotura bakarri baizik zentzua ere, ez? Nekazaritza daukana gaur eta lehen sektoria beak daukan funtzioa gure bizitzan, ez? Eta aigea, nire ustez, ezinbestekoa dian ezagutzak bide horretan galtzen, ez? Ze jate deu. Jate deun hori nuneko iztea, noizeko iztea, zer da? Garai batean hori zalantzan jartzetzanean da ezagutzetzanean oso ondo beriztezan hori dena gaur, jakiak eroste ditu supermerkatu handitan, gehienetan bitureste egiten, nungo baian, ohituta gaude, eozein garaitan eozer jatea. Gaina, zalantza jarri egin gabe, tokatzean, oestan, hori nungoa dan, ozer dan, orduan, klaro, horren atzian zer da hon hori da, ez? Ze pentsatura eman beharko gintuken, norbaitek ekoiztitu jaki hori edanak, noski saltzeko, tetekin ateatzeko, Baina beti esate duna hori da, ez? Natur baliabideak ustiatzeitun bakoitzeko horrek ondorio dazka ingurumenean. Eta kasu honetan industrialki leno agroindustria dituzu. Eredua ja iritsita gaude genetikoki eraldatutako bizidunak landatzea eta landaketa hoitatik ekoiztea, ba jakiak hori da azkenean transgenia gaur egun baliatze duna. Horre dazkan eraginak ingurumenean gaur gaurkoz ba serio planteatu beharrekoak dialakoan gaude, ez? Eta nik kin bat horri begirako sartzela batzuk eman nahi nitun, ez? Nondi datorren hau? Eta bueno, nun jarri beharko genuke nere ustez arreta, nere uste apalean. Garai baten transgenia justifikatu zen goziagatik, ez? Zate zitzaigun goze handia do munduan, eta ingenieritza genetikoaren bitartezko nekazaritzak lagunduko igu goze hori gainditzen, ez?
Oida, zientziak ekarriko du, ez da?
Bai, eta hor ja negazionismoa deitzen dan hori lehenbizi ikustezan korronte hori, ez? Niena ona horrekin ere ados, ez detela kortan siniste, aurrerapen guztia bezala honek ere kaltiak ekarriko ditu, eta hori obiedade bada, baina horrela planteatzean nire ustez ez da kasentzuik. Gizakia kuriosua da, gizakiak ezagutza garatu iteitu, eta gaur gaurkoz, ba, bueno, biologiari buruz daukagun ezagutzak eman gaitu genetika, hau da, bizitzaren kodigoak ezagutzera, eta denborakin iritsi gea hoiek eraldatzea. Nere ustez prozesu hoiek ezin dira saiestu gizakia dan bezalakoa dalako eta beti saiatuko alako azalpenak ematen gertatzean eta dauden fenomeno guztiei, ez? Ta genetikak hori erantzun dio, zer geagu, nola geagu, bizidunak nola bersortzea, nola, eta bueno, ikasketa hoitatik atera da gene hoiek modifikatuz gizaki ez, izaki berriak sortzeko ahalmena. Hori eta bueno, etikoki eta moralkia lehen da biziko, ez dakit, ez, zalantza jarri beharko genuke nagu. Hori zenbateraino da, ez dakit, ez, morala eta etiko, izaki berriak, jainkola izatea jolaztea da. Hori da bat, eta bestea, karo, belaxe, horta iritsi dianak hasi zaizkigu bizitza patentatzen. Kao, gizakiak ez du bizitzarik sortu. Egin duna da, eraldatu. Beraz, badaukagu, badago hori patentatzeko eskubiderik, hori ja da, ez da baida moral bani naizena sartuko, baina arrenengo galdera hori da. Eta bida, bueno, horrelako gauzak eta inbertsioak eta itean ian da, etekin ateatzeko, eta zein deu, ba, horti jakiak sortu, nekazaritzarako baliatu. Aitzakia esan deten bezala, eta egin batien arrazoi bazan, gozia. Bueno, ikusi da, denborarekin, genetikoki eraldatutako elikagaiak ez diala erremio bat gozia munduan saiesteko are gehiago egin dutena izan da leku askotan gozia eraman.
Hori da, hori da.
Orduan hori ja aitzaki hori industria honek ez du erabiltzen. Eta zergatik gertatu da hori? Bueno, ba, betikoagoaz, genetikoki eraldatutako bizidun hauen landaketak kokatu dialako ingurumen eraginengatik kalte hoiengatik kalte ordain gutxien eskatzen dituzten lekuetan, munduko lekuetan. Hala, garapen bidean, edo garatu gabe daudela esate duen ere muoietan. Hor, industria hauek eragiten dituzten kalteak, merke atatzen zaizkie. Oso merke, lurralde hoien, tan, lurralde hoiek ustiatzeko modua, berdintzain, nekazaritzakin, meateiko kontuekin, abestu ezar gauzekin, badakigulako nolakoak dian. Ingurumen kalteak ez dira ordaintzen. Edo oso gutxi ordaintzea, bakurea bezalako lurraldekin konparatuz. Orduan, hor, erabilidea esperimentazioak eta landaketetako, eta gaur-gaurko mapak begiratu eskero datuak ekarritut, ez dakiz ematen jo merezidun hortan galtzia, baina ikuste baldin badeu, estatu batuetan asko landatzeia, genetikoki galdatutako bizidunak, baina hortik aparte, munduan gehien, Asian eta Afrikan, eta batez ere Guamariketan galtzia. Aro, hor da kontu bat, eta ze aldatzeia edo, ze lantzeia jaki horiek, esango genuke transgenikoak dian bizidun horiek hor, arien goziak entzeko, haientza daude bideratuta landaketa hauek ez. Daude lehen mundurako eta itze saion hortako guretza mundu industrializatuantzat pentsatuta. Ez dira erantzuten haien beharrei. Askotan haien kulturak, haien ezagutzak hoe guztiak galduarazte zaizkie, errentagarri egite zaien ba produkzioak hortara eramateko eta errentagarri izateko dia guri komeni zaizkigulako. Hemen dirua pagatzen denue komeni zaizkigula. Hori da prozesua. Beste gauza guztiekin bezala hemen ere bai. Orduan, gozia naia argudi hori ez da eramangarra.
Gozia baino esango du lehenengo munduko antxia hori, ez da asetzeko.
Hori ja ez. Horti badakigu modu honetan ez da iritsiko. Lagundu lezake transgeniak hori da galdera, ez? Bestera batera eta beste intentzio batekin. Akaso bai, guk kontuan eduki behar dugu esango genuke hibridoak, bizidun hibridoak eta genetikoki eraldatuak gizakiak nekazaritza asmatu zenetik eta beltzeta sortu itula. Hmm. Berez naturan gertatuko eliaken gurutzaketan bidez, ba, guretzat, esango nuke, baratzarako edo abeltzentzarako baliagarri zaizkigun espezie berriak, edo esango nuke landaretan dia azpiespeziak edo balidadiak, hobeto esan da, hori betidanik guk sortu ditugu. Kontua da, oain arte itegen itula, naiz eta naturan zailak izan alako gurutzaketak posible zian, esango genuke, gurutzaketen bidez, hau da oso gertukoak zian, espezie baridadiak nahaztuz, eta bar, transgeniak ekarri izkiguna dia aberrazioak. Naturan zentzurik ez daukaten gene kombinazioak. Esate baterako, ba, animali baten gene bat, txertatzea, landare bati, horrelako gauza.
Adiz, plaktonarena oso ezaguna ez da, ondiek egontatzen dituen gene bat, sartzea, pues, adibidez, neguari kosta ite zaio landare bat eta olakoak, ezta?
Ba, claro, ba, izokinan gene batu sartu izan zaizkio tomatiai, adibidez, izosteak eta olako aberrazioak egin ditugu eta esan zaigu teknologia garatzerakoan aberrazio hoiek belaunaldi horretan bakarrik geldituko ziela eraginik gabe. Alegia, transgenikoak zean izaki hauek ez zutela ondorengorik izango eta etziala naturan genetikoki eraldatu gabeko jatorrizko espezien kode genetikoekin nahaztuko. Hori da esan zitzaigun edo industria honek esaten digun aginduetako bat eta bestetik esaten diguna da, ba horrek transgenio horrek ba gure osasunean eta ingurumenean ba ez duela inolako eraginik izango ta. Hori da gaur gaurkoz zientziak betetze estala frogatu duna. Izaki hibrido hauek naturan gurutzatzen ikusi dira. Esate baterako arto hibridoa, hibridatu izan da, nahastu izan da, genetikoki eraldatu gabeko artoarekin. Ja, baldintza hori ez dela betetzen frogatu da. Landaketa ekologikoetan ikusi dira genetikoki eraldatutako espezien kode genetikoak edo modifikazioak orduan. Horia ez dela betetzen ikusi da, eta beraz horreia tintuan jarri du jende asko. Ari gara, esango genuke, monstruoak naturan soltatzen. Jakin gabe horrek zetorkizun eukiko du. Ze, klaro, transgeniak, besteak beste, hor dauzkagu, bizidun batzuk, esate baterako, herbizidetara resistenteak dianak. Horretarako, prozesua zein da, herbizideta resistentea den baridade bat sortzenik, esate baterako harto baridade bat, hori landatzet, kilometrotako landaketak dia, klaro, hau nekazaritza industriala da, eta gero zeitet, belar txarrak, garbitzen txarrak esateana da, nekazaritzaik komenitzeskionak edo nekazariak nahi ez ditunak ez diola tekinikate, ez diolako tekinikateatzen kontzeptua berare guretzago gorra da ekologia, baina bueno, hoiek kentzen eta hoiek egin dezaketen kalteak gutxitzen pasabehar dedan denbora inbertitu beharrean, esfortzu bezala, helikotero batekin herbizidak botatzen ditut, landaketa hoien gainean, eta orduan resistente bihurtu dudan esango nuke genetikoki eraldatutako landare hori beste guztia hiltze zait. Hori aurrera pena handi bat izango da, landaketa horre daukan antza, baina ze pasatzea genetikoki eraldatutako landare horren gene artifizial hoiek zeinak resistente egin duten landare hori berkombinatze baldin maia landare basati batean. Sortzen ari gehan adia, herbizidetara resistenteak dian, espezie eskultibagarriak, baina naturan daudenak. Batzuk deitzen die, sasi hiperresistenteak hori itzulpena da inglesetinik jarri dudana, baina landare batzuk, kontxo, berdina gertatzen zaigu, beste landare batzuk daude, eta olarria hua da, insektuentzako resistenteak. Ose pasatzea, gene horiek, zabaltze baldin badia, beste espezie batzutan, hibridazio bitartez, naturan landareak erraz hibridatzen dira, eta modu oso arraroetara. Karo, ari garela, etekinik ateatzen ez diegun landaketeik gaina, insektuekanago kaltegarri egiten da. Gaur horrek alerta gorriak piztu ditu mundu osoan. Insektuak aidea desagertzen, bueno, zeigarren estintzio masiboan gaude, gizakiak eraginda gaina antropozenoan, eta bizidun guztiak aigea desagertu arazten, baina bereziki insektuen desagerpen maila da beste nabaino 8-9 aldiz handiagoa. Ari dia behin da berriro alerta gorria jartzen horren eraginez. Eta bueno, hori oso garbi dakigu dela nekazaritza eredu hauen ondorio bat. Insektu gabeko polinizazioik ez da hainbat espezietan, naizak egin bidez eta egitea, baina hainbatetan, hori erleak eta hori asko ikasi dugu ikastolan. Aiga, en fin, ziklo naturalak oso muturrea eramaten, eta eraginagia dia, en fin, jende asko, kezkatzeko modukoa dialako, kontra jartzeko modukoak, ez, horrelako teknologietan. Eta hor gaude, baina hau dana nik uste gertatzen aidala gizartearen bizkar, esango nuke. Daude imaginarioan ideia batzuk sortuan eruztez oso gutxi fundatuak, ez? Transgenikoen kontra egon behar da. Transgenikoen kontra gaudela esatea absurdoa da, ze neolitikotik gabiltza. Hor,
moldaketak egiten.
Kontua da, ulertu behar deula zer dan horren atzean da ona, ez? Eta zer egin dauden da zer ez, eta bueno, nik beti izatez, teknologiaren garapena eruztez aieste zeina da gizakian, jakin behar deuna da, mugatzen, eta erabakiak hartzeko ahalmena izan beharko genuke zerbait, eta zer ez.
Panorama itxusia behintzat, ez da? Itxusia edo, zan egute, atzera buelta ikuste etzaiona behintzat, gaur egun, horre, bueno, aipatu, bueno, lehen izketan egon garenean ere, ba, inkluso diskursoan ere nola diren moldatzen,
bai.
Ba, transgenikoek gero eta salgarriakoak egiteko ez talen gozea zena, bos gaur egun, bueno, azken batean efizientziaren eta ikuspegitik eta beste ikuspegi batzutatik saltzen, bueno, saldu ezin daiteken zerbait, ez da?
Hombre, a ber, teknologiak atzera biderik ez duela nik naiz diskurso horren erabat aldekoa. Nik uste teknologia, gizakio gara teknologia egin eta garatu aldugun animali bakarrak planeta honetan, baina ni beti izatet, hori dezakegu honeako eta txarreako. Oan, teknologia baliatu, ezagutzak baliatu aldia honeako eta txarreako.
Hori da
kontu, orduan, atzera biderik ez dula, horrekin ados. Teknologia honek hartu du bide bat, interes batzuk daudelako, enpresa batzuk, dituztelako interes batzuk, eta gaur-gaurkoz, interes hoiek, interes komun, sozial edo gizarte interesen gainetik kudeatzei alako. Bestera bat esan da politikek ez dako lako herrianen alde. Politika daudelako, ba, horrelako enpresen jabean eta horrelaketean alde. Hori daukera bakarra? Ez. Ez. Teknologia berdin erabili daiteke beste erabilera batzutako eta beste helburu batzuekin. Orduan, ezagutzak daude ondo edo gaizki erabiltzeko. Orduan, ni horrekin alde, are gehiago, leno hori esan, aipatu ditu datu batzuk, ez. Azken urtetan, Europa legedik erota gogorragoa jartzen nahi da, batez ere genetikoki eraldatutako landaketen kontra. Haida, horrelako jakiak komertziatzeko legedia lausotzen edo erresten, batez ere, horreien salmenta eta eroste prozesuak. Hor beno lehenu aipatu ituzuti, eta hor zu esan hibilitako esan baino gehiago, eta ondo bakizu. Komertzialki kontu horiek horietarako legedia nik uste, azken urteta meintzat, keja da, asko erraztu dela. Baina, landaketa bea, erabiltzea lurrean, hori aida Europako herrialde gehienak atzera bida hundia indute, eta zorroztu ituzte, eta hainbat lekutan debekatuta daude, iadanak. Ez da Estatu Espainolan kasua. Tristea da, baina Europako...
Hortan ere, esango dugu.
Hortan ere, eredu. Orduan, Europako arto transgenikoaren 80%, Espainian, landatzea. Nik ez dakit Euskal Herrian datu horiek nola dauden edo kontemplauta edo ez, baina estatu bezala desde luego Europa negargarriena da, agroekologian azkena eta agroindustrian aurrena. Hoi hola da eta bueno,
Agian Euskal Herriko kasutan bai Arabako lautada inguruak eta Nafarroan behiratu erko genuke, azkenean negozioak ebintzate irtenbide errazena hor lukelako, ez da izatekotan.
Bai.
Zatik, hemen Ipari Xuri aldean, pues ez dakit... Egongo dira, segurazki.
Bai, Arabak eta Nafarroa daukatena da nekazaritza industrialerako aukera hobea.
Hobea, hori da.
Orografiaren gatik. Simplea da, klima eta orografia, orduan horrek erresteitu prozesu asko. Eta seguru, zerbaitekin nahiko jala, baina bai, esanait, ez dala atzera biderik ez daukan bide bat. Da, erabakiak nere ustez hartzea eskatzen duen arlo bat asko daukagulako jokoan. Baina asko da, asko, asko. Eta asko horretan nahi naizenean, enaiz bakarrikai ingurumen kalte haue ikaragarri hauen gatik, esaten nahi naiz, insektuen eragina, eta esango nuke espezie naturalen hibridazio aurre esan ezina, ez dakigulako horrekin ze pasako dan. Hor dago, baita ere, nekazaritzaren milaka urtetako ezagutzen galera. Honek ekarri dezakena da, gau, hibridatutako esango nuke, genetikoki eraldatutako espezie hauek teorikoki baimendu zian ez ugaltzeko.
Hori da, azirik ez dute ematen.
Azirik ez dute ematen. Uh-huh. Orduan, behin norbeak bere hasia galtzeunean, horrek bai ez dauka bueltaik. Horrek bai ez dauka bueltaik. Azirik espada gordetzen.
Alegia, esate duzu, hibridazio bat egitartez, bertako espezie bat milaka urtetan egon dena, galtzea.
Ez hibridazio.
Osa, nahaztu delako...
Ez. Hori baino, are gogorrago eta gordinagoa. Baserritar batek, hasiak, beti erabili izan dian, hasiak erabiltzeari utzi, eta genetikoki eraldatuak erabiltzen hasteak suposatzeu haiekiko dependente bihurtzea.
Hori bai, dudik gabe.
Karo, ze haiek ezin ditu jaso, eta gorde leno itezun bezala. Uh-huh. Eta hori bai da ikaragarrikeri bat. Urte gutxitan ikusi dia sekulako astakeriak. Galdu dia milaka eta milaka eta milaka baridade. Eta baridade horiek egiteak, bertakotzeak, uh-huh. zue pentsatu patata, hartua, horiek noiz etorri izan honea, zenbat urte behar izan dian hemengo baridadiak sortzeko. Horiek ez dira sortzen, hamar, hogeita hamar urtean, ehundaka urteko prozesuak dira. Eta baridade horiek galtzea, ba, gertatu alda oso urte gutxitan, eta hori gertatzen nahi da.
Eta gertatzen nahi da, ba, nik adibidez, garian eta zeralen kasuan ikusten da, Arabako kasuan mintzat, pixkat gertutik esaututa, bertan egiten duten lan moldea, bank bertako baserreta da, ekartzen diote, kartzen dute dena, bai, hau egin behar duzu, hainbeste litro pestizida gota behar duzu, hainbeste ez dakizar, hainbeste ez dakizar. Eta bihurtu dira, nekazariak esate asko litzateke, azken batean ez dakite, tratoreko gidariak, eta botatze dutenak bai hazia eta bai pestizida, eta horrela diru laguntzak Europatik atozenak, eta kudeatzen, eta tristea da, baina hori ikusten da.
Bai, ikustea, eta ez hori bakarrik, niretzat guzti honetan gauza asko dira salagarriak, batez ere herritarren ignorantzia gauza guzti hauekiko eta erabaki ezina, baina hau, netzat oso larria den azken kontu honetan, barka ezina da administrazioaren esku hartzea. Administrazioak ez aurre hartu izana, halako kultura eta elikadurarako aukera galerari. Hemen jokoan jatena dago, eh? Eta, oin badazkau, hasi bankua dazkau, karritu nik egu eborritan daude gaina, izien zarea, oin aurreko batean gaine ikusi nun hemen bertan oso hurbilda hola aleka izeneko
bai,
ekartze bat, asko postu nitzan.
Dura bi hasten genioen ekartzeketa bai.
Ekartzeketa bai, nik urola kostan da esan, jo, poste naiz, bai. Lehen dikan da urdai baintzeon hori banekin. Hau izan da, ez dakit nola esan, hau arnasa da. Nekazaritzarako arnasa da, espaia hasi hauek gordetzen, ez bakarrik kultura galduko ala, tauta beste mila, ez, galdukoana da, etorkizunean, industria hauetatik independente egiteko aukera. Zest, honek ez, hone bai ez daukala buelte, gazik ez paukazu, ez daukazu landari, claro. Baserretarrak hori oso ondo daki, ez erein, guajaso, horreztu beste, gordun. Beno de gauza asko, ez, bat, eti dao hau, netzalarria dana, eta gero, ba, industria mota honek ditun, ba, ingurumen kalteak, erabiltzitulako pestizidak, dialako landare resistenteak insektizidetara, ditu, gauza asko, orduan. Nik hemen ekarriet informazio pila bat, guzti honek sortze usor ekologiko bat, hori bilatu daiteke, eta gero, ba, web horrietan dago informazio asko eta asko oniburuz, nik uste, eta horren egin behar dana da, ulertu, zer dan transgenia bera nola genetikoki eraldatzen dian bizidun hauek, ze potentzial emateun teknologia horrek, eta gero hori nola erabiltzean. Nik uste hori dana, pentsatu behar dela, hain errez, bai, ez, alde, kontra, eta olako kontuek zitzein baino, ez? Eta informazio asko da, nik gomendatzea eta dira, zaudanak gero hemen utziko izut, nahizunen honekin julen, baina bat, bada oliburu bat, transgenikos, elazielen bez, ez da berria, una perspektiba praktika da, bere azpi izen burua, eta egilea da, ontaz asko idatzi duen bat, Jorge Richman, ni gomendatzi dut gauza hauetaz interesatua da honei, liburu hori irakurtzea, ze hor sakon aztertzea, ez bakarrik zer dan teknologia hau, baizik zer abilera posible ditun, historikoki nola erabilidan, eta aurrera begira, ba, bueno, ze atera bidea eukiditzaken guzti honek, ez? Mm-hmm. Ze ez da gelditzen, teknologia